this world, there's two kinds of people, my friend. Those with loaded guns and those who dig. You dig.
Na obrobju festivalskih velikanov 59. BFI London Film Festival. Po razgibani poletni festivalski sezoni še sredi oktobra v senci ravno minulega Toronta in New Yorka pojavi še zamudnik na evropski filmski sceni Londonski filmski festival, tokrat skoraj jubilejni 59. Prepozno za svetovne premiere in prezgodaj za zimski awards season, daleč za veliko trojico Berlin, Cannes, Benetke ter prezgodaj za novitete v Rotterdamu in Sundanceu. Londonski festival in njegov omenjen nabor nagrad ne uživata podobnega prestiža kot njuni sorodniki iz evropskih in severnoameriških filmskih metropol. Prej kot platforma za sveže novosti svetovnih filmarjev je Londonski filmski festival nekakšen obči showcase raznovrstnih uspešnic festivalov preteklega leta. Od 240 filmov na festivalu je svetovnih premier le 17. Organizator festivala, Britanski filmski inštitut, v raznolikem programu že vrsto let združuje večinoma že videne, kritiško najbolje sprejete avtorske filme minule festivalske sezone, ter jih popestri z gala projekcijami komercialno orientiranih visokoproračuncev, za ogled katerih zaračuna nekje do 40 funtov. Ne smemo namreč pozabiti, da je generalni sponzor festivala American Express. Širok nabor filmov z izrazitim zvezdniškim potencialom se tako prepleta z uveljavljenimi atrakcijami poletne festivalske sezone ter občasnimi izleti v eksperimentalno produkcijo, ki pa je, kot je že festivalska navada, potisnjena na skrajno periferijo kataloga. V 12 dneh festivala so vlogo osrednjih atrakcij prevzele gala britanske premiere odmevnih zvezdniških novosti. Od Black Mass z Johnnyjem Deppom in Steve Jobsa z Michaelom Fassbenderjem do otvoritvenega headlinerja Suffragette s Carriem Mulligan. V tej sicer precej mlačni zmesi nad vse konvencionalnih in audiovizualno nezanimivih pripovedi je vredno izpostaviti The Assassin tajvanskega Hou Hsiao-Hsiena, ki preko dih jemajoče barvite fotografije in elegantno tempirane koreografije značilno estetiko mečevalskega žanra Wuxia preoblikuje v meditativno filmsko poezijo s pomankanjem izrazitejšega akcijskega dogajanja. V tekmovalnem programu Londonskega festivala se je za glavno nagrado letos potegovalo 13 bolj ali manj dobrih celovečercev najrazličnejših budžetov in estetskih formatov. Od hongkonškega 3D musicala Office in Netflixovega Beasts of No Nation z Idrisom Elbo do nizkoproračunskega Tangerine v celoti posnetega na dveh iPhonih. Enega izmed vrhuncev je brez dvoma predstavljal Cemetery of Splendor, tajskega avtorja in mojstra estetike slow cinema Apichatponga Veresetakula, dobitnika Kanske palme za kontemplativno mojstrovino Street Bunmi se spominja. Cemetery of Splendor, ki je premierno prav tako doživel junija v Cannesu, nas z uporabo dolgih kadrov, subtilnih barvnih variacij in omenjenega narativnega dogajanja prenese v alternativno temporalnost, kjer zemljski čas za 90 minut ponikne v ozadje. V skladu z režiserjevim zanimanjem za sanje in sanska doživetja realnosti, Cemetery of Splendor deluje, podobno kot Hsiao-Hsiena Assassin, skoraj meditativno, terapevtsko, kot dvourna seansa. ni na ključje, da je francoski izraz za filmsko projekcijo prav seans de cinema. Kot pripomni Verese Takul, sta filmski večerec in človeški spalni cikl dve plati istega kovanca. Oba v povprečju trajata nekje 90 minut. Med filmi v tekmovalnem programu je bila posebna pozornost namenjena domačemu auteur par excellence Terenceu Davisu, ki je na festivalu predstavil zgodovinsko dramo Sunset Song. Film, ki je po desetletju čakanja in produkcijskih slepih ulic le dočakal svoj kinoprojektorja, je osnovan na enem izmed temeljnih del škotske literature, na istoimenskem romanu Lewisa Gresika Gibbona. Nazorno, realistično in kruto zgodbo o odraščanju mlade ženske, ki se odvija na prelomu stoletja nekje med škotskim nekje sredi škotskega podeželja, Davis omehča s svojim romantično-nostalgičnim pogledom na svet. Sunset Song je tipična počasna in formalno premišljena meditacija o upanju, vzdržljivosti, ustrajanju in neizogibnem toku časa, v katerem stari svet in njegove vrednote vse hitreje izginjajo v žrelu modernosti. Davis je glavno vlogo v filmu namenil relativno neznani britanski igralki manekenki Agnes Dane. Za njo je bila to prva pomembnejša vloga in hkrati velik izziv. Na vprašanje, zakaj se je odločila za to vlogo, je odgovorila:
"The first one was Terence. You know, I was a total nerdy fan. And then when I found out he was making this film, I would have done anything to get in the room to see him. And then I did, but even reading the script for the first time was such a powerful experience for me. I was like, yeah, this is what I want to do. This is the way that I want to go in my career, and also the way that I want to go as a woman, you know, to play roles like this, to kind of enrich my understanding of what is actually possible. So it was her strength and her bravery and the way that she has such freedom in expressing herself in a very dignified way, like very truthful and unapologetic in a way."
V sicer dokaj konvencionalni avantgardni sekciji londonskega festivala je močno izstopal tretji celovečerec eksperimentalnega filmarja in vizualnega umetnika Bena Riversa The Sky Trembles and the Earth is Afraid and the Two Eyes Are Not Brothers. Enigmatični naslov nakazuje pot še bolj enigmatičnemu filmu, ki z megljenjem črte med fikcijo in stvarnostjo, med filmom in njegovim produkcijskim procesom, plete kompleksne, večslojne nivoje resničnosti. Rivers prepleta estetiko behind the scene dokumentarca z igrano kriminalno pripovedjo do točke, ko formi postaneta med seboj nerazločljivi. Posnet in projeciran z 35-milimetrskega celuloidnega filma, Riversov celovečerec, brez dvoma vrhunec eksperimentalne sekcije, če ne celotnega festivala, nadaljuje režiserjevo zanimanje v hibridne, dokumentarno-fikcijske forme umetniškega ustvarjanja ter nakazuje filmsko samoreflektivnost v najboljšem pomenu besede. Večji del inovativne, eksperimentalne produkcije in morda najzanimivejši del festivala samega se je torej skrival v obrobnih podsekcijah 100-stranskega programa. Vredna omembe sta še Arabian Nights, epska tridelna 7-urna priredba Šeherezadinih zgodb portugalskega režiserja Miguela Gomeza in pa težko pričakovani drugi celovečerec francoske avtorice Lucile Hadžihalilović Evolution. Zlasti slednji z značilno estetiko sodobnega francoskega ekstremnega filma, polno brutalnega, nagnusnega in šokantno bizarnega, gledalki ponudi haptično, telesno filmsko doživetje, kjer narativna nit ponikne globoko v ozadje. Vizualno zanimiv in pripovedno inovativen film je s svojim celovečernim prvencem uspel ustvariti tudi mladi ameriški režiser Trey Edward Schultz. Kriša je napeta, živčna, temačna in humorja polna družinska drama, ki se odvija na dan zahvalnosti. Kljub temu, da v filmu najdemo odmeve Paula Thomasa Andersona, Johna Cassavetesa in Thomasa Winterberga, kaotična komorna drama rezonira s povsem svojim avtorskim glasom. Film je bil realiziran s pomočjo Kickstarterja. Igralski ansambel poleg režiserja sestavljajo še njegova teta, mami, babi in prijatelji. Treja smo vprašali, ali je bil tak način dela zavestna odločitev ali pa bolj ali manj nuja zaradi pomankanja finančnih sredstev.
It was both, but it was, to me, I'm a fan of the idea that limits spur creativity, so it was simple, like, I want to make a movie, I want to make a feature, because I don't want to make any more shorts, and how do I do that, like, what's around me? I don't have really access to a lot of money, so yeah, I was figuring that out, but on top of that, it's like, okay, what do I have around me? I have my mom's house, it's like, perfect, like, she's high ceilings, big, like a whole movie could take place in here. My aunt, she's an amazing actress. So it's like all these things coming together are what led to that. Also, I thought it would be interesting tackling this personal material literally with my family.
Kriša se v celoti odvije v ogromni hiši sredi teksaškega predmestja. V Teksas, natančneje v San Antonio, je postavljena tudi zgodba o 17-letni Lajli, perspektivni dijakinji, ki nepričakovano zanosi. Nizko budžetni indie Petting Zoo, izjemen in prijetno prizemljen film se je skrival nekje na obrobju programa Londonskega filmskega festivala. Režiserka Majka Magi, ki je tako kot Trey svoj film realizirala s pomočjo Kickstarterja, se v svojem prvencu ukvarja s problemom najstniške nosečnosti. Slednja je velik problem predvsem v San Antoniju, kjer je možnost, da bodo najstnice zanosile kar 50% večja kot kjerkoli drugje v Ameriki. Ena izmed producentk filma Petting Zoo je tudi grška režiserka Atina Rakel Tsangari, ki je iz Londona letos odnesla nagrado za najboljši film. Chevalier je ostra in zabavna študija moškega ega. Pavel Pavlikovski, ki je predsedoval letošnji festivalski žiriji, je na podelitvi nagrad dejal: Tsangarijeva je z izjemno natančnostjo in humorjem, ki se mu enostavno ne moreš upreti, uspela ustvariti film, ki je hkrati odbita komedija in globoko zaskrbljujoča izjava o stanju zahodne družbe. Poleg nagrade za najboljši film se je na festivalu v Londonu podeljuje še nagrada za najboljši celovečerni prvenec, nagrada Sutherland, nagrada za najboljši dokumentarni film, nagrada Grierson in nagrada za najboljši kratki film. Kar 3 od 4 omenjenih nagrad so letos odšle v ženske roke, kar v luči trenutnega zeitgeista in v povezavi z letošnjo rdečo nitjo festivala Leto močnih žensk najbrž ni naključje. Iz Londona, Nace Zavrl in Ana Šturm.
You see, in this world, there's 2 kinds of people, my friend. Those with loaded guns, and those who dig. You dig.